En nulevende stor dansk skuespiller Henning Moritzen havde en nær kontakt til Poul Reumert, som fulgte hans skuespillerkarriere med interesse. Vi har Henning Moritzen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak, siger jeg.
Henning Moritzen, Poul Reumert udtalte sig ofte om teatrets kunst, og du er i omslaget til Om teater af Poul Reumert citeret for at have sagt, det har været betydningsfuldt at have truffet den mand. Han har sagt så mange kloge ting om at spille teater, og hans egen måde at arbejde på var i mine øjne så ideel og rigtig. Hvad var det ideelle?
Ved hans måde at arbejde på,
ja.
Det var først og fremmest hans umådelige disciplin, som jo affødte respekt og indbød til efterligning.
Ja.
Og jeg er dybt taknemmelig også i dag i min højere alder her, lykkelig for, at jeg har arbejdet så meget sammen med ham, som jeg har på scenen. Fordi han er ved eksemplets magt, altså lærte mig så mange ting, synes jeg, som jeg har med mig den dag i dag, når jeg arbejder med roller. Han var utrolig, det var han altså virkelig, så var han jo også den store skuespiller, han var. Ja, det er mange forskellige roller, jeg har spillet sammen med ham i mange forskellige stykker. Men hvad skal jeg... Jeg kan huske blandt andet, blandt andet i Strindbergs Gustav den 3.,
ja.
Der spillede han Peklin over for mig, der spillede Gustav den 3., og det var en rolle, han havde svært ved at finde. Og han søgte, og han søgte, og han arbejdede som en hest. Så kan jeg tydeligt huske en aftenprøve, at han begyndte pludselig at sige sine tanker bag replikkerne. Ja, det er sådan set en disciplin, man bruger på eleveskolerne. Og det gjorde den gamle herres sørme også. Så begyndte jeg også at sige, hvad jeg mente om Peklin på den anden side af skrivebordet i vores samtale. Så sådan sagde vi replikkerne, og så improviserede vi vores tanker, der lå under det. Og det er jo utroligt, at en mand i den alder, som i øvrigt bare behøvede næsten at gå ind på scenen, så var det fantastisk, ikke? Men han søgte og søgte, og på den måde, og det var jeg så imponeret af. Men dertil kom, at han også i meget høj grad kunne holdt øje med alt og alle. Ja, vi spillede sammen også i et andet stykke af Ibsen, der hed De Unges Forbund.
Ja.
Og så kom en dag hen til mig, og så siger han til mig, ja, jeg har været nede og se på prøven. Han spillede en mindre rolle, det var det, han spillede Daniel Heyer.
Nå ja, den er berømt,
ja. Ja, det er den berømte, hvor han stod og strittede lidt med den ene fod, eller skrabede lidt i sandet, fordi han hed Heyer. Det var måske ikke noget, der var gået i dag, men altså, det var jo meget opfindsomt af ham. Men der sagde han, kan jeg huske, han sagde, at jeg spillede Stensgaard, som er en meget fremfusende, næsten lidt psykopatisk person. Og så sagde han, jeg har været nede og se prøven i dag, og nu går det. Så nu går det. Nu skal de bare finde et sted, hvor han kommer med et pludseligt udbrud. Så sagde han, det synes jeg, jeg har, der hvor jeg smider Ellen Gottschalk ud. Så sagde han, jamen, det skal være et sted, man ikke venter det. Og det havde han så inderlig ret i, for derved afslører man altså et sind, som måske var lidt usædvanligt hos den Stensgaard. Men der er masser af, gud, jeg kunne jo blive ved med Reumert, det må jeg sige.
Nu har du jo været inde på dit samspil med Poul Reumert. Hvordan oplevede du den kollegiale omgangsform? Var man meget dis, eller?
Ja, det kan tro, man var. Ja, det var man. Der var ingen, der var dus med Reumert. Kun én. Han hed Åge Winther Jørgensen.
Ja.
Og der har jeg engang spurgt ham, hvor kan det være, at de er dus med Åge Winther Jørgensen? Det var for at redde et liv. Og det kunne man jo, men som han var både morsom og tvetydig og alt muligt. Men det viste sig i sandheden om, det var faktisk, at Reumert kom ind og skulle spille lige præcis på et tidspunkt, hvor hans første kone lå for døden eller sådan noget lignende.
Ja.
Jeg ved sgu ikke, om det var fra egen hånd eller sådan noget lignende, men i hvert fald var Åge Winther Jørgensen meget hurtigt færdig på tredje side i stykket, og så skal jeg skynde mig derhjem, sagde han så til ham. Og der er de to kolleger siddet der, kan jeg forestille mig, om natten og sidder og snakket om, der røg mig, der været færdig med forestillingen, og taget om livets måske store spørgsmål og så videre, og der har det altså været svært at være dis, så der er de altså blevet dus. Så det liv, der var tale om, det var faktisk ikke Åge Winther Jørgensen, det var altså fruen.
Poul Reumert oplevede sig som, selv som repræsentant for den naturalistiske skole og kunne bebrejde en skuespiller som Mogens Witt at have brudt den fjerde væg ned ved at inkludere publikum i et af stykket Toreador-valsens replikker, for denne komedie snart en ende. Hvad siger man om det i nutidens teater?
Ja, altså der er der jo gået mange år, ikke?
Ja.
Så det vil man i nutidens teater bestemt jo kun finde helt i orden. Men det er jo klart, der er mange ting, Rømer, der altså, han skulle vende sig til. Der skete, og han var som en udmærket til at følge med i, hvad der skete. Men han var jo af en gammel skole. Det er der ingen som helst tvivl om med sin store personlighed. Men han var, ja, jeg havde også den oplevelse med ham, at jeg faktisk var med ham første gang, han var på fjernsyn. Han havde ikke rigtig ville heller deltage i det nye mærkelige medium, der er kommet der og sådan noget. Men altså, så skulle hans kone Anna Borg sætte i scene, og det var et stykke, der hedder Herr Slemann kommer, kan jeg huske. Ja, det var ham meget fremmed at være derude blandt alle disse kameraer. I var vel, han var jo også en blændende filmskuespiller i øvrigt. Og der var det ikke det der store. Han kunne godt stemme sig af efter mediet, det kunne han også her på tv. Men jeg kan huske, at en regissør sagde til ham, vi stod og ventede, så sagde han, herr Rømer, de skal bare blive stående der, hvor de er nu, og så giver jeg et cue. Så kiggede han jo på mig og sagde, hvad er det, de siger? Et cue? Ja, de får cue fra mig. Jamen, hvad er det? Ja, det er et tegn. Nå, hvorfor siger de så ikke det? Men udmærket, jeg bliver stående her til, at jeg får et cue. Ja, så kommer han jo ikke så forfærdeligt mange gange flere på fjernsyn, andet fra de direkte transmissioner fra Det Kongelige Teater, ikke?
Jo, og så inden for murerne.
Ja, det er nemlig det, men det, ja, den lavede de vel også direkte derude, ja, det gjorde de, vist nok.
Der er blevet sådan en klassiker.
Ja, i høj grad. Men jeg kan ikke huske, om det var en transmission fra teateret. Eller... Nej, jeg tror, de lavede den derude, det er rigtigt. Ja.
Du har jo også spillet i nogle af Rømers klassiske landsroller. For eksempel Christian den 4. i Elverhøj.
Ja, nemlig.
Hvordan har du oplevet det?
Ja, hvad skal jeg sige? Jeg har jo måttet gribe tingene an på min måde. Ikke? Man kan jo ikke gå og efterligne nogen på det, slet ikke. Men... atmosfæren omkring personer, så nu er Christian den 4. er jo sådan set Christian den 4. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skulle gøre andet end hvad Rømer der også sikkert gjorde dengang. Men jo, det er da rigtigt nok, ja. Men altså som sagt, det på en eller anden måde, så har man ham altid med ind i rygsækken, synes jeg. Men der er flere ting, altså også... Jo, jeg spillede jo meget Holbergs Maskerade for eksempel med ham. Og det er rigtigt nok, der er jeg... jo senere også kunne overtage hans rolle derfra.
Føler du så noget særligt?
Når jeg gør det?
Ja, altså er det en vis veneration for Rømert også?
Nej, det er der ikke rigtig plads for der tid til. Det er ikke på sin plads, det skal være min opfattelse af Rømert. Men altså, det er da rigtigt nok. Fordi hans var jo ikke forkert, som den gamle knavne Hieronymus, der er ikke så meget at gå fejl af det. Så nej, jeg føler mig slet ikke bundet på nogen måde. Jeg højst føler mig lidt inspireret af det. Ja, også den gamle Svedenhjelm, som også måtte... Har jeg også spillet, som han jo også spillede, gamle Svedenhjelm.
Der er også noget om, at Rømer talte om den indre forvaltning. Han skabte selv sine masker. Hvordan har du det med det?
Ved du hvad, der er vi der jo igen, det der med papnæs og store ører og forskelligt hår. Og sådan noget. Det bruger man jo ikke så meget mere. Det er jo det glatte ansigt i meget højere grad. Så de store slagmalerier, dem laver man ikke. Jeg ved som dårligt nok, om skuespillere har en sminkekasse, som man havde i gamle dage.
Det vil sige, du har ikke en stående sådan?
Nej, det har jeg nu ikke. Men det er jo rigtigt, fordi han kunne jo også male.
Ja.
Og derfor så sad han, når han... grundig, som han var. Det var altså langt, langt ude på nætterne, han sad og arbejdede med den rolle, han skulle til prøve på næste dag. Men altså, der sad han så og lavede skitser af, hvordan han kunne forestille sig, at manden så ud. Og, fordi han kunne male, og det er noget, jeg kan være taknemmelig for, også den dag i dag, fordi et af mine meget kære klenodier, som jeg har fra den tid, det er, at jeg fik jo, mens han endnu levede, lov at købe hans hus oppe i Skagen.
Ja.
Hans sommerhus deroppe. Og det har jeg den dag i dag, og meget, meget lykkelig for det, og han var meget glad for, at jeg kunne klare at købe det. Og der hænger der et maleri på væggen, som han selv har malet af huset nede fra klitten. Og så det er jeg meget glad for, at jeg har.
Men han var en ganske god maler.
Ja, det var på amatørplanet. Det vil jeg nu nok sige, bestemt. Men det var sådan en hobby, ikke sandt? Men det opgik der jo også så utrolig mange historier om ham. Og jeg blev så tilknyttet det, der hed Kokholm Hotel. Ja. Og det var der Rømert holdt til, hvorimod Torkild Rose, der boede. Han boede altid på Hjorts Hotel. De lå lige ved siden af hinanden, de to. Der var ikke meget andet i den hedder Kandestederne, der hvor det ligger, som er sådan 15 kilometer.
Men de kom ikke på samme hotel?
Nej, det gjorde de ikke. Jamen altså, de to, der havde hotellerne dengang, de talte aldrig sammen. Og de var så kun dem. Jo, konerne gjorde det lidt. De listede sådan lidt hen, når mændene ikke så på det, og så fik sig en lille passiar der. Men de siger også, at nogen har set ham gå frem, når de skulle ned og bade, for det ligger så vidunderligt i huset, at man går ud over klitterne og så ned på stranden, som også hører med til grunden. Den er jo stor, den er bred, stranden ved Vesterhavet, ikke?
Ja.
Men så gik han forrest, og Anna Borg fulgte så bagefter sin badekåb og sin badedragt, hvor man kan gå direkte derned, ikke? Og så siger de, så stillede han sig ud helt ud på klitspidsen, og så kiggede han, og så tilbage, Anna, tilbage, der er personer på stranden. Fordi der var ingen, der skulle kigge på hende, når hun badede. Ja. Nej, jeg kunne blive ved med ham, det kunne jeg. Jeg husker også, fordi vi også lykkeligvis nogle gange ikke overrendt den anden, men altså han har dog været her til middag nogle gange, og en af gangene jeg husker var, det var da Anna Borg døde, og det tog jo meget stærkt på, han murede sig voldsomt inde i meget, meget lang tid, kom ikke ud blandt folk, og men her havde han altså sammen med min kone Lise Ringheim, var sammen med ham og Elit Pio på et hørespil. Og der spurgte hun, kunne de ikke have lyst til at komme hjem og spise middag i aften, og sådan, eller i morgenaften, eller hvornår det nu var. Så sagde han, jo, hvem kommer ellers? Ja, jeg har tænkt mig også at spørge Elit Pio. Nå, jamen så vil jeg gerne, sagde han så. Og der må jeg sige, at der foldede han sig ud efter middagen og ved kaffen med at fortælle og fortælle, og det var så morsomt. Virkelig morsom, fordi man kunne mærke, at altså, han havde ikke rigtig talt eller fortalt, eller hvad han var strålende til i lange, lange tider, så der kom altså alt muligt frem, og nej, hvor han gjorde det morsom. Han havde blandt andet svor, som han fortalte stjal. Han sagde, at man kunne lægge en 2 kroner, og så vendte man sig lige om sådan væk. Men han var lidt stolt af ham, det kunne jeg høre. Han var lidt imponeret af den svor. Jo, og jeg måtte ned, da de så endelig ville afsted, så blev der jo bestilt en taxa til ham. Men jeg måtte ned 2 gange til taxichauffør og sige, ja undskyld, altså, det var noget det her, fordi det er Poul Rømer, der vil jeg fortælle noget der. Nå, er det Poul Rømer, der er der? Nå, det gør ikke noget, ham har jeg kørt for før, så han tager sandt så mod at vente, det var han vant til.
Han betaler aldrig.
Hvad siger du?
Han betaler måske aldrig.
Jo, det gjorde du jo nok. Jo, men det var mere det, han måtte sidde og vente dernede. Taxichaufføren, ikke?
Og vi siger tak til Henning Moritzen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 100-året for Poul Rømers teaterdebut.